Croeso cynnes iawn ato ni. Un sy wedi ymroi I weithio yn y gymuned yw'r cwmni heddi. Newid y byd oedd ei hychelges pan benderfynodd ar gyfeiriad I gyrfa. Cafodd ei magu mewn ardal oedd yn dioddef yn byd ar ôl i'r pyllau glogau. Yr anghyfiawnder ac effaith y diweithdra ar y gymuned sydd wedi cael y dylanwad mwyaf arni. Ond blwyddyn yn ôl bu'n rhaid iddi hi ymladd brwydr bersonol yn erbyn canser. A nawr mae'n defnyddio tipyn o'i hegni ac mae da hi ddigon o hwnnw I godi ymwybyddiaeth o'r clefyd yma hi wedi goncro. Derith Powell yw ei henw. Croeso cynnes iawn I chi Derith.
Croeso.
Nawr eich chi'n gyfarwyddwr anturiaeth Dyffryn Aman. Pryd gafodd hwnnw I sefydlu a pham?
Yn 1907 wedi y streic glowyr yn 1980au. Rhywbryd, gyda grŵp o fenywod lleol o bentre bach o'r enw Tair Gwaith a'r heini am gael fwy o gyfle addysg tu fewn iddi cymunedau. A oedd yr hen swyddfeydd y gwaith glo ar y pryd yn wag a eithon nhw ati wedyn I glau'r lle a mi'n cofio ni'n gweithio ar y pryd fel gweithwyr cymunedol a mi'n cofio cais cynta nhw am grant I helpu yr achos ond erbyn hyn mae'r asiantaeth wedi tyfu a ni'n cyflogi 44 o fobol lleol.
Pan o'r eang yw'r ardal felly chi'n ymwneud ei?
Wel, ni'n gweithio dros dwy sir, Castellnedd a Fort Talbot a Sir Gyfyrddin. Mae hwnna'n weithio'n broblem I ni, achos ni ar y ffin, a mae'n anodd iawn dod I wybod am bob peth sy'n digwydd dros dwy sir. Mae'n fwyaf o asiantaethau jyst yn gweithio un sir mewn gwirionedd, so mae fe'n eitha eang. Ond ni'n canolbwyntio ar wahanol ardaloedd. Hynny yw, ni'n gweithio yn y rhai pentrefi sydd beth ni'n galw a objective one status neu pentrefi eraill sydd â cymunedau, status cymunedau gynta. So ni'n mynd I bynnu.
Nawr, oedd na anturiaethau eraill wedi cael eu sefydlu yn sgil y trafferthion yn y diwydiant glo. Dwi'n meddwl am rhywle fel Banwen yn y Nyffrinedd. A dwi'n cofio nhw'n dweud yr adeg honno bod y dynion yn ara iawn yn cymryd mantis ar rhywbeth fel un. A'i dyna beth oedd eich profiad chi yn Dyffryn Aman?
Ie, fi'n credu achos bod wedi cael ei sefydlu gyda grŵp o fenywod. Dwi wedi bod yn gyfarwyddwraig ar yr anturiaeth bellach ers rhyw 6 mlynedd, ond o'n I ar y bwrdd reoli cyn hynny. A mae gyda ni bolisi cyfle cyfartal sydd yn tanlinellu'n gwaith ni. Felly ni yn ymwybodol bod dim cymaint o ddynon yn dod trwy drwsau ac sydd o fenywod, ond mae'r sefyllfa'n gwella, achos erbyn hyn mae nifer o, mae yna genhedlaeth yn ei meddwl o bobl oedd yn arfer gweithio yn y gweithiau gro lleol wedi colli hunan hyder achos bod nhw'n ddiwaith a wedi bod yn ddiwaith ers blynyddoedd, ond mae lot fwy o ddynon yn dod trwy drwsau ni nawr, achos mae yr uned dysgu gyda Lois yn cynnig nifer o gwrsiau eang. A maen nhw'n dod I wneud rhai o'n cwrsiau ni.
Nawr ych chi wedi cael eich geni a'ch magu ac yn dal I fyw yng Nglan Aman, cymuned lofawol wrth gwrs. Oeddech chi deulu a chysylltiadau ar Pwll Glo?
Wel, oedd ar bob ochr mewn gwirionedd. Fi'n credu bod yr anghyfiawnder, y streics yn ymwadu mewn gwirionedd achos oedd yn zaid at ci yn anffodus o'n I ddim yn nabod un ohonyn nhw. Ond ar ochr yn fam gas un tyd ci I ladd pan oedd yn 44 mlwydd ddod mewn damwen a 39 oedd yn fyngu pan oedd yn wydw a 4 o blant bach gyda ei fagu. A wedyn ar ochr yn dad oedd e'n un o 9 o blant a oedd yn dy ci mae'n debyg yn sosialydd cadarn a yn ystod y streic 1926 gas ei blac clistwm gael yn nhw'n sôn a dde ffili cael gwaith yn un man yn yr ardal a 9 o blant a goffo mynd lan I cofyn tri weitho achos oedd e'n sefyll lan dros anghyfiawnder y sefyllfa erchill y conditions oedd y gweithwyr glo yn gweitho a mi'n credu er bod fi ddim yn nabod o ddoi ohonyn nhw mi'n credu yn clywed yr hanes pan o'n i'n ferch fach a mi ddim yn ymwybodol o hyn bryd hynny ond fi'n credu te wne le dechreuodd y busnes mawr y social conscience sy'n gyda fi, felly oedd yn cysgu am flynyddoedd nes bod fi'n dod yn bach yn hynach ac wrth gwrs sydd wedi dod i'r gwaith wedi hynny.
Yeah. Mae cerddoriaeth yn cael lle amlwg iawn yn eich teulu chi.
O, di, mae fe'n ffordd o fyw. A bob ochr o'r tiliais bod fi'n cofio. Yn dy cu o'n i'n sôn am, oedd e'n erfedd bod yn y brass band, a mae'n debyg oedd e'n gallu canu. A pan o'n i'n ferch fach, fi'n gallu cofio war yn fam yn ynti Iris i'n disgu fi sut y sôl ffa, cyn bod fi'n mynd i'r ysgol, a o'n i'n canu ymynau, cyn bod fi'n gall mewn gwirionedd. Mae'n frawd yn chwarae'r organ yn y capel, a mae fe yn arweinydd cwr creinat, cwr feibion. Brawd arall dy fi, mae fe'n gallu wario'r piano. Geswn i gyd wersi piano, dim lot o arian, ond oedd y gwersi piano yn cael dod cyn dim. Mae'r plant yn gerddorol, mae Mared yn athrawes gerdd, mae Mared Dilyn ar piano a ffion. Mae Nôr hefyd yn credu bod e'n 15 o hyd yn chwarae mewn band. Ac wrth gwrs mae'n dad yng Nghyfraith, doctor lleol, a mae fe yn wario'r piano well na neb wynabod. Mae nai gyda fi sydd ar hyn o bryd yn neud cerddoriaeth yn Kings yn Llundain. O'n i'n canu gyda'n gefnither Rian pan o'n i'n cofio, mae rhywbeth yn dod i'r cof, o'n i'n cofio am hyn pan o'n i'n frech ifanc. Fi'n cofio'r ddwy o'n i'n mynd at Cambrian Recordings yn ser y Monterdewe gael audition. Daeth dim o hynny, ond fi'n trial wario'r gitar yn amser hamdden, wario'r piano.
A'r capel, fel o'ch chi'n dweud, yn ganolbwynt.
Ie, dylanwad yr emunau rhywbeth yflin, a hefyd lledlen ni weir rhywbeth am Mrs Rhys Blodwen Rhys, cys siarad y bobl am ei dylanwadau cynnar. Hi oedd yn rhoi gwersi piano, a ddyn rhoi gwersi piano i bawb fi'n credu, oedd yn y cwm, oedd yn ddylanwad eitha positif mewn gwirionedd.
Chi'n mynd i'r capel nôl?
Ymellwaith, fi'n credu dylen ni fod yn mynd fwy, fi'n becso am gyflwr y capelu.
Faint ohonyn nhw sydd wedi cael yn yr ardal chi?
Stym, nhw gynnu wedi cael eu capelu, ond mae'r nifer aelodau yn drist iawn. A wedi bod yn mynd erioed wedi cael yn fagu ar aelod grefyddol, yn grisnogol, yn fam anad yn ddiog, ond yn fam yn pregethu nes yn ddiweddar. Ac yn athrawes ysgol Sul yn hunan ar un adeg pan o'n i'n mynd i gael Steffan. Ond fi'n credu bod mae fe'n rwydd i ni ferniadu bobl am ddim mynd, ond mae rhaid i ni edrych tu fewn a beth sydd gyda ni i gynnig i bobl yn y byd cyfoes i'n eddi. Nid yw pobl yn barod i fynd jyst i gael pregeth iddi.
Mae'r fe fiwch chi'n ysgol gyfyn Dyffryn Aman. O, chi wedi penderfynu rhadeg honno gyda llaw eich bod chi'n mynd i weithio yn y gymuned y math o waith o'ch eisiau wneud?
Nag on. O'n i wastod, chwod y busnes altruism yn y busnes moyn help. Oedd hwnna'n gryf yno fi, ferch fach, ddyn ni'n mwyn helpu rhywun arall na lyd at y busnes gwaith cymdeithasol yma. Eitho i, yn ddechrau off, o'n i'n mynd i fod yn athrawes, ond o'n i'n teimlo'n gryf bod fi mwy wneud gwaith cymdeithasol, a wedyn dyma fi ddim yn gorffen y cwrs yn y Drindod yn gyfyrddin, a dweud o'i gyrdydd i wneud social work course wedyn.
Oedd hwnna'n
ddwy flynedd.
Oedd hwnna'n gam, go ddewr yn doedd, ond wedi newid cwrs. O'ch hwnna'n
hapus. O'n i'n gwybod oedd rhywbeth arall yn radeg bychitha diflas, o'n i ddim yn siwr ble o'n i'n mynd, a fi'n credu edrych yn ôl nawr. Dylen ni fod wedi wneud, a ddim yn wneud pethau yn yr ysgol o'n i'n mynd, o'n i'n hoffi llenyddiaeth Gymraeg, nes i lefel a llenyddiaeth Gymraeg, o'n i'n cael lot o sbria yn dal i ddarllen, lot o waith lenorion Cymru. Ond ysgol nôl, fi'n credu beth dylen ni fod wedi wneud oedd yw gwleidyddiaeth, fi'n credu. Ond o'n i ddim yn wneud yn yr ysgol. Ond erbyn hyn bellach, wi wedi bod nôl yn y coleg ers cael y plant yn wneud social policy, felly wi wedi dyla lan.
Os oes fe briodoch chi? Yn 20 oed?
Do.
Beth oedd eich rhieni chi'n dweud am hynny de?
Oedd e'n rhieni'n iawn. Daeth Mared, a fi'n credu pan gath yn ŵr i radd, hi oedd yr unig fabi, oedd yn yr ceremony graduation. Dwy ferch dy fi erbyn hyn, a maen nhw fel dwy war i fi, achos bod fi mor ifanc yn cael nhw. Er bod wedi bod yn gyfnod anodd edrych nôl, achos gath Mared i eni, a fi ydym cytred yn ni, a fi'n byw gyda'n rhieni gydre, Rich yn gorffen i radd yn Gaerdydd. Byddwn ni ddim yn cael dim, ers y byd cael yr amser nôl, ys dim regrets dy fi na, gyn rhywbeth fel er bod yr amser y cyfnod yn galed.
Wedyn ddod Steffan wrth gwrs, ynddi?
O, mas bel, wel, daeth Mared, a pan aeth i'r ysgol, daeth Ffion, a wedyn ni eitho i nôl i'r gwaith. Bys i'n ei gwaith gwirfoddol, o'n i'n gweithio gyda y Samaritans, a gweithio gyda Shelter, yr Elisen sydd yn gweithio gyda pobl ddigytre. Yn wirfoddol trawn i gydre, gyda'r plant yn fach, ond wedyn i ddod nôl i weithio i social services yn Abertawe am ryw ddwy flynedd gyda bobl oedd anghenion arbennig. A wedyn daeth Steff.
Fe mynd i'r mynd o chi fynd yn nad heddwch? A dim ond beth o chi, 32 o chi?
Ie, o'n i'n mynd i'r bygd o fi oedd ar ei fyncang ymru ar y pryd. Ond dyma fi ddim yn penderfynu, i fod yn onest, bod yn yna teithwch, achos byddwn ni, rhywun fel fi, beth yn penderfynu ni yna. Dath rhywun i ofyn i fi gysoen ddewis a meddwl am y peth a penderfynu byddwn ni'n rhoi tro arni oherwydd bod fi trwy'n waith yn sylweddoli bod yr ynadon heddwch trwy ledled Gymru yn amerth naso, yn ddim yn cynrychioli y wirin bobl yn enwedig menywod ifanc oedd y plant oedd yn trial gweithio.
Ynyw, o'n nhw wahanol iawn i chi ar y
rhaid? O'n nhw wahanol iawn i anghefndir, i anghefndir, working class. O'n nhw'n wahanol i fi a neithoi fe yn bedair blynedd, ond o'n i yn ffindo fe'n anodd.
Oedd cosbi'n dod yn hawdd i chi, dwedwch?
Na, na'r broblem, dwi. Achos pan o'n i'n mynd i retire i'n rŵm, o'n nhw'n galw fe, dyn ni'n gryndo ar y sefyllfaoedd, a wedyn byddwn ni'n mynd i drafod beth o'n i wedi clywed, ac wrth gwrs byddwn ni'n edrych ar y sefyllfa ehangach, achos byddwn ni'n edrych o bersbectif gweithwyr cymdeithasol, a wedyn oedd na gonflict. Fi'n credu oedd cwpl o storiau diddorol dy fi le dyma fi yn helpu bobl, felly dyn ni ddim fod wedi helpu nhw, a maen nhw'n dal i'w afon o fi pan maen nhw'n gweld fi ar y stryd, ond disges i lot o'r profiad. Fi'n credu nath e fi tyma bach mwy cynical yn anffodus, ond mae digon o barch dyfiad pobl sydd yn barod i wneud, a dwi ddim yn i berniadu nhw, ond i fi, mae cysgu'n yn os.
Ond mae rhaid ni gael cwm poeth nes an, dros e?
Oedd Steffan Pellin yn i gael gwersi piano. Oedd ei dad i prynu trympet i fel bob un o'r plant wedi mynd i gael gwersi piano, ond oedd e Pellin mynd. A ges o'i siwt sioc flwyddyn diwetha, flwyddyn hyn, rhyw dri mis yn ôl, pan ddath e gydra'r ysgol, a gweithio fi bod e'n canu mewn band. Ac oedd fwy o sioc pan glywes i'r gân ar y radio, rhyw nos pan griodd Steffan fi, dyna gloi maen nhw'n canu, ydy'r Edge Ford Fiesta neu rhywbeth. Ac wrth gwrs oedd rhyw, dathau fe a Tom, rhyw grwt bych oedd yn yr ysgol dy fe, daethon nhw at ei gilydd a creu, sgrifennu'r gân yma, a oedd na gystadleuaeth bandiau ifanc lleol. Wrth gwrs dyma cwn poeth ddim yn ennill y gystadleuaeth, ond geson nhw lot o gyhoeddusrwydd ar y radio. Mae'n cynrychioli cyfnod hapusach yn bywyd ni blwyddyn un, achos bes i gydre lot gyda Steff blwyddyn diwetha am ryw 7-8 mis. A nath e'n dda iawn yn 12, a blwyddyn hyn wedi ni, mae'r gan un yn, fel peth yn ymwyli normal, a mae'n gan hapus a mae'n upbeat. A fi'n eitha prawd o fe bod wedi'r cwbod bod wedi troi mas yn ryw fath o gerddor.
O mae dydd ar ben, nawr mae angen mynd, yeah, yeah. For Fiesta, whoa, yeah, yeah, yeah.
Cwn poeth a D-Reg Ford Fiesta. Yn yr ederith, Powell cyfarwyddydd anturiaeth Dyffryn Aman y ferch weithgar llawn yn ni yn fam i dri o blant. Ond, fe ddaeth na stop ar y gweithgarwch am gyfnod y llynedd derith yn dod mis i o nawr 2012 ddim yn fus hapus iawn i chi.
Nag oedd, ond er ni, mae'n odd, byddwn ni ddim heb y flwyddyn yn awr, achos oedd lot o bethau da am bosti fe. Un o'r pethau oedd cael stropo a cael amser i feddwl wedi bod life in the fast lane, magu teulu, gwneud cwrsiau, gwneud gwaith gwirfoddol, edrych ar ôl rieni sydd yn mynd yn hen, bod yn bob peth i bob person. A wedyn ni, popeth yn dod yn ar stop yn eitha sydyn a cyfle i asesu mewn gwirionedd a oedd hwnna'n rhywbeth oedd eisiau rhywun fel fi wneud fi'n credu dyma fe'n gorfodi fi stopo bys i 7 mis ddim yn gweithio am ryw 7 mis ond yn edrych yn ôl oedd na gyfnodau anodd oedd y driniaeth yn anodd ond oedd na gyfnodau hapus lot o bethau positif wedi dod mas o flwyddyn diwetha mae rhaid i fi sôn am ni.
Achos chi sylweddolodd fod na lwmpin?
Ie, ie. Adeg dolig, gweithon lot o bethau ymlaen yn y gwaith, a o'n i'n y caffi yn y Llandeilod ym Mari Ryffion. A daeth rhyw bôn yn y frest i'n sydyn iawn, a rhywbeth o'n i ddim wedi profi o'r blaen, a mynd i wel yn dad yng Nghyfraith yn gyntaf wedyn yn feddig i, a cael mynd wedyn i weld yr arbenigwr a oedd lot o ffydd dy fi yn hwnnw a ni wedi clywed lot am waith Mr Holt yn yr uned gofal y fron yn Llanelli ond beth oedd weitha oedd cyfnod nadolig y tili'n drwy gytre trio bod yn hapus a ryw ofyd achos yn esgyrn, o'n i'n gwybod bod hwn yn eitha difrifol yn ew, o'n i'n meddwl taw cancer o'r fron o dde. A Richard fi wedyn yn mynd o dde fod i fynd i Ethiopia gyda ffilm Criw Iwnawr y Trydydd a mynd lawr i weld Mr Holt ar yr aelfed a cael y profion i gyd a hwnnw'n gweithio fydd yn ôl mewn diwrnod a oedd nhw ddim yn arwydd dda. A aethon ni nôl a geswn ni y canlyniadau bod cancer yn o fi ar y fron, ond oedd yr arbenigwr yn ffyddiog iawn bod e'n rhywbeth oedd yn localised, oedd e ddim wedi mynd man arall, a bod na bedwar stage, peth cynta, diagnosis a ddwytha, wedyn ni driniaeth, llawfeddygiaeth, treatment a wedyn recovery. A na beth sydd wedi digwydd, mae wy'n ôl yn y gwaith yn ers blwyddyn bellach.
Siwt o'ch chi'n digymod ar triniaethau mewn?
Wella beth o'n i wedi meddwl beth yw, chlen babi fi. A yn gwylgo bod yn dost, os i'n amser fi fod yn dost, mae gormod y bethau i'n neud. Ond well na beth o'n i wedi meddwl, beth disges i bod na capacity gyda ni fel unigolion. A di ni ddim yn ymwybodol hwnna, nes bod rhywbeth yn dod ar yn traws ni, a sylweddolus i bod fi'n OK, really. Bod y capacity yn gyda fi ddelio gyda hwn. A es i trwy driniaeth yn lot yn well na beth o'n i wedi meddwl. Bys gydwys i bywyd yn tŷ ni yn arwel mor normal a gallai fe fod. O'n i'n neud pethau gyda'r teulu, bach iawn o'n i'n ylan gwely, jyst diwrnod ar ôl cael y chemotherapy. A oedden nhw arall, fi'n credu, oedden ni'n licio gweithio bobl os oedden nhw yn darganfod hyn, bod e ddim yn gorfod bod mor wael a beth falle bod nhw'n meddwl mae fe'n doable yw'r gair Saesneg. Na ten, mae'r elfen seicolegol yn rhywbeth hollol wahanol a stym yn paratoi chi ar gyfer hwnnw, credwch chi fi, achos i chi mynd trwy driniaeth physical, mae rhaid i chi wneud, a chi jyst wneud y peth, achos i chi, mae rhywun yn gwneud penderfyniadau drosto chi bron, a i chi mynd yn hospitalised fel petai am rhyw 7-8 mis. A fi'n cofio y diwrnod diwetha gysoi y radiotherapy ddiwetha, popeth i bo, a goffa roi yr gawn yr ysbyty nôl na'r. A y fenyw fy chyn, a mae fi'n gweud, do I need to take it home to wash? A wedi nhw'n you can leave it here. A o'n i ddim gwybod beth i wneud yn unan, a wedi ddi, you can leave now. A fi'n cofio cerdded lan y gorid ar y meddwl, beth mae o'n newid, I can leave now, le fi'n mynd i fi nawr? Beth sy'n mynd i ddigwydd nawr? Wedyn cael mam y gram clir, wedyn rhyw ddoi fi ôl ni, a wedyn ni, rhywbeth yn digwydd wedyn. Bywyd yn mynd nôl i normal, a finnau mynd nôl i normal, a rhywbeth yn dod mewn felly ddau'n siopa, fi felly ddau'n sgrifennu adroddiad, a fydd rhywbeth yn dod mewn i'n feddwl i, oh, jiw, gysoi cancer o'r ffron ten, a mae'r elfen seicolegol, emosiynol ne, yn ei thanodd.